Nedělní procházka po sluncem zalitém a zasněženém parku v Ostravě u řeky je, myslím, skvělá příležitost pro nahrání speciální epizody podcastu o mých knihách roku 2023. Celkově to byl hodně dobrý rok na knihy. Já jsem se ponořil i do nějakých nových žánrů, které jsem dříve nečetl. Nicméně tady přináším opravdu výběr jenom toho nejdůležitějšího, nejlepšího, nejzásadnějšího pro mě, co by čtenáře, knížky, které mě posunuly, které mě nadchly, které mě okouzlily. A věřím tomu, že tohle shrnutí bude užitečné i pro vás, pokud můj podcast nesledujete pravidelně a dlouhodobě. Tak začnu knihami Stephena Pressfielda. Já jsem na doprovodném obrázku je svázal a nazval je The Pressfield Stack, nebo Stephen Pressfield Stack. Je to zvláštní fenomén. Jeho knížky non-fiction pro tvůrce tvoří takové jako provázané univerzum myšlenek, filozofie, zkušeností a hlavně těch zkušeností. To je člověk, který si opravdu prošel celou tou kariérou tvůrce z naprostého dna až na vrchol. A v těch knížkách se to jako odráží a jak znám Steva z naší osobní korespondence, tak si myslím, že ty knihy opravdu maximálně autenticky odrážejí jeho mimořádnou osobnost. A vypíchl bych tři. První se jmenuje Nobody Wants to Read Your Shit. Je to knížka o narrativních strukturách, to znamená pro lidi, kteří vyprávějí příběhy, ale sama je plná příběhu, to znamená, je to příběh, je to takový meta příběh o příbězích. Líbí se mi, jak je napsaná, jak je zpracovaná, jakým způsobem se opírá o jeho zkušenosti a byla pro mě docela objevná v některých ohledech, takže určitě doporučuji, pokud sami píšete. Právě pro vás taková knížka je asi určena. Stejně tak druhá, The Authentic Swing, což je zase o nějakém unikátním hlasu každého tvůrce, jak jej hledat, jak jej najít, ale zase je to ilustrované jeho vlastním příběhem. Takže velký spisovatel se zkrátka pozná i v non-fiction tím, že splétá příběhy do něčeho, co je vlastně novým příběhem nebo nějakou novou strukturou, novým poznáním. Bez výjimky to platí i pro jeho mimořádně otevřené memoáry Government Cheese. Za mě jedna z nejlepších autobiografií posledních let. Je mi to velmi blízké tím, že s tím nasleduju, občas si píšeme a celý ten jeho spisovatelský příběh je jako neskutečné drama. Mu trvalo opravdu hodně dlouho se propracovat na vrchol. On je opravdu jeden z těch lidí, kteří žijou ten americký sen. Byť možná on sám by to takhle nenazval, ale jako jeho memoáry Government Cheese bych opravdu vám doporučoval, i pokud jste jeho knížky nějak zvlášť jako nečetli v nějakém větším objemu, když jste četli třeba jenom Válku umění nebo Ohnivou bránu, jeho jako romány. Ta knížka prostě má nějakou jako životní hloubku a je tam spousta přesahů možná do našich životů, které si můžeme odnést. Takže celý tady tenhle ten stack knih, tak tady ten soubor tří knih bych doporučil nejen tvůrcům, ale zkrátka lidem, kteří se zajímají o takový jedinečný pohled na tvorbu, který ta Stevova non-fiction tvorba reprezentuje. Mimochodem, ty knížky mi hrozně pomohly ve vlastním rozhodování o dalším psaní. Byla to jedna z takových těch jakoby posledních věcí do nějaké mojí skládanky, které jsem potřeboval, abych se jako rozhodnul. Takže aktuálně pracuji na nějaké nové publikaci a z Stevenovy knihy na tom mají velký podíl. Takže díky, Steve, díky za tvoje skvělé knihy. A další knížka je z produkce Melvillu. Napsali Sonke Arends, jak si dělat chytré poznámky, How to take smart notes. Tahle ta knížka za dlouhou dobu za mě je nejlepší věc v oblasti knowledge managementu. To znamená, jak si vlastně zpracovávat informace, poznámky, které se ukládáme sami pro sebe. Je to knížka o metodě Zettelkasten. Opět je to něco, co mě obrovsky inspirovalo pro další psaní, jak vlastně posunout svůj vlastní systém práce s poznámkami pro nějakou vlastní tvorbu. Je to knížka, která je mimořádně nabušená, ale přitom velice přístupná. To znamená, že má takovou tu jako vzácnou kvalitu rozvojových nebo obecně populárně naučných knih, kdy některé z těchto knih vám předají toho hrozně moc a obsahují velkou hloubku jako zkušeností toho autora, ale zároveň se čtou jako po másle a všechny ty věci jako vypadají jasně a srozumitelně, přitom někdy trvá roky, než člověk takové jako čistotě pohledu a míře zjednodušení, která ale zároveň jako nedeformuje ten předmět, dospěje. Takže vynikající knížka. Se Sonkem jsem měl to štěstí se potkat dvakrát osobně, jednou krátce, jednou déle. A také to bych řekl mimořádná osobnost a jsem velmi rád, že jsem ho mohl potkat jako jiného autora a porovnat si s ním způsob, jakým já pracuji, jakým pracuje on a spoustu dalších názorů. Je to dost renesanční osobnost, takže rozhodně se těším na nějakou jeho další knihu. Potom tam mám jeden tip pro investory. Je to knížka, kterou napsal John C. Bogle, zakladatel Vanguardu, a ta knížka se jmenuje The Little Book of Common Sense Investing. Je to 10. výroční edice, která je k dispozici na Audible. A z mnoha knih, které jsem na téma investic, investování přečetl, tak tuhle tu bych vypíchl jako jednu z absolutně nejlepších pro laické investory. To znamená, pokud o investování zatím moc nevíte, nebo pokud rádi o tomhle tématu čtete, přemýšlíte, tak v obou případech si myslím, že to je knížka, která by vás neměla minout. Bohužel, pokud jim nevyšla česky, nicméně ta Audible verze je moc pěkná a pokud zvládáte angličtinu alespoň na středně pokročilé úrovni, tak si myslím, že vám dá to, co potřebujete. Takže super věc, John C. Bogle. Je to teda knížka, která se hodně zaměřuje na investování do indexových fondů a na argumentaci, proč to dává pro individuální investory, neprofesionální, amatérské, velký smysl. Pak tam mám další kousek, tentokrát bych řekl, že knížku, kterou bych označil za asi největší překvapení roku. Je to knížka, kterou napsal Miloš Čermák s Michalem Rukou a je to knížka Alza, příběh firmy, která si do toho nenechala mluvit. Proč říkám překvapení? Jednoznačně tím, je to dané tím, že je to knížka, kterou jsem četl v rámci nějakého většího setu, když jsem se připravoval na rozhovor Miloše Čermáka, nebo rozhovor s Milošem Čermákem pro náš podcast Na volné noze. A v rámci tady té přípravy jsem si chtěl přečíst třeba 5-6 jeho knih, takhle někde na dovolené. A to jsem si myslel, že Milošův styl a vlastně jeho tvorbu docela dobře znám, ale tahle ta knížka je úplně jako outlier. Je to v podstatě titul, který vznikl ve spolupráci s Alzou a dokumentuje jako vznik a růst a příběh tady téhleté firmy, která je mimořádná v českém kontextu samozřejmě, ale myslím si, že tam je spousta aspektů, které tvoří tu knížku naprosto mimořádnou i jinak. Například tím, že zakladatel Alzy v podstatě nikdy neposkytl žádný mediální rozhovor. Dodnes vlastně jenom hrstka lidí kolem něj, v podstatě se s ním jako vídá, není jako by běžně známé veřejně, jak vypadá. A Miloš je v podstatě jakoby první člověk z toho mediálního světa, který s ním mohl vést dlouhé několika hodinové rozhovory a ty právě vetkat do téhleté knihy. Takže celá knížka Alza je jako velice čtivá, já jsem si to opravdu maximálně užil a klobouk dolů to, co jako spoluautoři nebo autoři téhle knížky dokázali napsat vlastně takhle složitou, jako, nebo tak, příběh, takhle složitý příběh jako tak velké organizace do jako stručné, atraktivní a příběhové formy jako velký úspěch podle mě. Takže knížka, kterou maximálně doporučuji, možná ještě někde seženete tiskem, už je to docela raritka, ale v audiu je stále běžně dostupná a je to dobře načtené, dobře namluvené. Mohu jenom doporučit. Vzdáleně související a za mě asi jako nejlepší životopisná kniha posledních let, neli poslední dekády, velice překvapivě. Vůbec jsem neměl tak vysoká očekávání od tohle tématu, ani od subjektu téhle knihy. A je to kniha Elon Musk od Waltera Isaacsona. Nebudu tady opakovat věci, které jsem zmínil v audiorecenzi samostatné, proč mi ta knížka příjemně překvapila, proč ji považuji za mimořádnou. Dodám jen tolik, že se běžně setkávám s tím, že i vůči téhleté knize jo, jsou poměrně velké předsudky, podobně jako proti Elonu Muskovi, nebo samozřejmě na Elona koluje spousta hejtu a jako celá ta aféra s Twitterem mu jako jednoznačně zhoršila jeho jako obecnou pověst, kterou už měl i tak velmi pošramocenou některých investorů, kteří prostě nemůžou vystát jeho optimistické predikce a nenaplněné sliby. Nicméně tahle ta knížka si myslím, že je mimořádná tím, že u tak kontroverzní a jako mimořádné osobnosti se jí podařilo vlastně vykreslit realistický obraz toho člověka s jeho přednostmi, s jeho mnoha negativními charakterovými rysy. Jsou tam chyby, jsou tam věci, které jako objektivně dokázal a myslím si, že umožňuje vlastně čtenáři udělat si na Muska mnohem realističtější pohled při zvážení všech pro a proti. Nelze nedoporučit, ta knížka je prostě skvělá v mnoha ohledech, strašně se mi líbila a jak říkám, je to také velké překvapení pro mě. Potom tady mám knížku, která je z ranku románu a thrilleru. Je to kniha The Running Grave od Roberta Galbraitha, což je pseudonym J.K. Rowlingové. Je to sedmý díl série detektivek, které na sebe volně navazují. Samozřejmě každá představuje samostatný jako detektivní příběh. A myslím si, že to je jeden ze dvou vrcholů celé série. Ta knížka je absolutně strhující a skvěle napsaná, opravdu jako Rowlingová. Je stále ve vrcholné vypravické formě. Myslím si, že tady tahle ta kniha a ten pátý díl The Running Blood se to myslím jmenovalo, tak jsou opravdu na úrovni jako její série o Harry Potterovi, hlavně těch pozdějších knih, protože tohle jsou monumentální romány, jo. To jsou knížky, co mají jako 1000 stran. A v podstatě, co na tom jako bych vyzdvihl a říkám to i v té samostatné recenzi, je to přesně ten druh detektivky, kde už prostě nejde o ten samotný detektivní příběh, jenom o tu zápletku, ale kde vlastně jde o to vykreslení celého toho jako fantazijního světa, ve kterém se to odehrává, byť je to samozřejmě jako reálný Londýn, jo, ale samozřejmě ty postavy jsou smyšlené a jako ta zápletka je jako vyfabrikovaná, nicméně to tak realistický nejspíš, jak to jenom jde. Je to prostě strašně dobré, Rowlingová je v mimořádné formě a velice se těším na další pokračování tady téhleté série. Vlastně dá se říct, že skoro žádné série nečtu, ale tohle je výjimka, tohle prostě stojí za to. A pak tady mám dvě knihy na vážnější téma a to je téma Ukrajiny. První je knížka, kterou napsal můj oblíbený autor Michal Zigar, jehož knihu všichni mocní Kremlu, nebo všetci mocní Kremla. A ve slovenčině jsem to četl, jsem před pár lety vybral jako svou knihu roku. A tentokrát se k tématu Ruska a Ukrajiny vrací právě vyloženě s důrazem na Ukrajinu. Ta knížka se jmenuje War and Punishment, Válka a odplata. Je to knížka psaná vlastně optikou Rusa, který je jako v politické opozici vůči současnému režimu. Samozřejmě, že žije v současné době v emigraci, protože být v Rusku dopadl by nejspíš podobně jako řada dalších opozičních myslitelů a politiků, takže někde v lágru. Takže je to knížka, která se vyrovnává do jisté míry s vlastním pocitem viny nebo nějaké spoluviny, že člověk jako Rus prostě může být velmi vzdáleně a velmi nepřímo tím, že jako akceptoval ten Putinův režim za to, co se dneska děje na Ukrajině. Je to knížka, která popisuje historii Ukrajiny, její nezávislosti a její jedinečnosti a spěje až do velkého finále, až právě k té současné válce. Popisuje zároveň život Volodymyra Zelenského. Ta první, řekněme, třetina je takový jako, je taková historicky popisná, přece jenom se týká událostí, které se odehrály ve velmi vzdálené minulosti, tisíc let zpátky. Ty zbylé dvě třetiny se tou kvalitou vyprávění a tím strhujícím stylem velice podobají právě tomu předchozímu dílu All the Kremlin's Men, všetci mocní Kremlina. Pak tady mám další kousek skládačky, opět se týká Ukrajiny. Je to knížka známého historika zaměřeného právě na dějiny Ukrajiny a východní Evropy. Timothy Snyder se jmenuje, nejspíš jste jeho jméno někde zaslechli, je to velmi známý americký intelektuál. A ten před pár lety napsal knížku, která se jmenovala O tyranii. Bylo to takových jako 20 lekcí, co můžeme my v občanském životě jako běžní lidé dělat proti tomu, abychom nepomáhali diktátorům v jejich snaze demokracii zničit, narušit, oslabit, ať už v naší zemi nebo jinde. A tady ta knížka, já jsem ji četl nebo poslouchal ve speciální edici, která je na Audible, jako Expanded Audiobook Edition with 20 New Lessons from Russia's War on Ukraine. To je vlastně to, co z té knížky dělá jako naprosto mimořádnou záležitost. Prostě Timothy Snyder v roce 2022, když Rusové vpadli na Ukrajinu, tak vzal těch svých původních 20 lekcí o tyranii, které se netýkají konkrétně Ukrajiny nebo Ruska. Je to prostě knížka obecná. Tak je vzal a každou z těch 20 lekcí aplikoval právě na téma Ukrajiny, na tu situaci, na to, jakým způsobem to jako rezonuje, to dané pravidlo nebo doporučení vlastně s tou situací tam. A co je zajímavé, že ta část, která to jako doplňuje a rozvádí, tak nebyla čtená podle scénáře, je to do jisté míry jako narrativní jako improvizace, bez pochyby stavící na mnoha jeho přednáškách a veřejných výstupech. To téma má prostě zleva zprava jako naprosto perfektně nastudované a zvládnuté, takže možná si udělal pár poznámek, ale zkrátka nahrál takový jako doslov, který ale mnohem delší než ta původní kniha. A celkově pro mě velmi hluboký, těžce popsatelný zážitek. Timothy Snyder je od té doby člověk, kterého mám určitě na svém jako čtenářském radaru, rozhodně si od něho chci přečíst jako další věci a tuhletu věc maximálně doporučuji právě pro rozšíření obzoru, možná z takového jako západního pohledu o té válce na Ukrajině. Ta předchozí kniha od Michaela Zigara zase představuje ten rusko-ukrajinskou optiku. Je to prostě, jsou to dva rozdílné pohledy na tu věc. No a blížíme se do finále. Celkově nejlepší kniha, kterou jsem letos četl, moje kniha roku 2023. Je to knížka, kterou napsal Richard Kapuščinský a jmenuje se Imperium. vydalo ji nakladatelství Absinthe, jak v češtině, tak ve slovenštině. Je to knížka, která už má svoje roky, vznikla v 90. letech. Richard Kapuštinský je přední představitel literární reportáže polské, možná vlastně i světové, dá se říct. A v téhleté knížce popisuje čtyři až pět dekád svých zkušeností a cest se Sovětským svazem. Je to knížka, která je velmi těžko zařaditelná, protože ona začíná vlastně tím, jak v dětství on žil v jedné z pobaltských zemí, jak vlastně Rusové deportovali z jeho města celé ulice, vlastně každý týden mu tam bývali spolužáci a celé jejich rodiny, prostě nakládali někde do byčáku a vezli někde do lágrů, nebo je přesidlovali kdo ví kam. Vlastně těžko vůbec zjistit, že, co se v tom Sovětském svaze vlastně dělo. A následně se vlastně do Sovětského svazu vracel už jako novinář nebo jako člověk, který nějak dokumentoval ty své cesty, navštívil nejrůznější místa, cestoval různě dlouho a vlastně tahle ta knížka je takovou jakoby mozaikou jeho zkušeností doplněnou o fakta. To znamená, že ten jeho styl je vlastně zvláštní tím, jak popisuje to, co on zažil na těch svých cestách, ale zároveň to doplňuje o velmi dobrou znalost toho předmětu, o kterém mluví. To znamená, že je to takový velice zvláštní a skvělý amalgám osobního příběhu, osobní zkušenosti a nějakých objektivních faktů. A je to knížka, která zase těžce zařaditelná, těžce nějak jakoby popsatelná, velice těžko se mi nějak jako sděluje ten celkový dojem z ní, protože jsou tam věci, které jsou jako kuriózní a vtipné a jsou tam věci, které jsou naprosto strašlivé, jo, jako těžce představitelné, týkají se, já nevím, třeba nucených prací nebo lágrů, které fungovaly na nějakém dalekém východě v Rusku. A každopádně je to knížka, kterou jsem přečetl jedním dechem, která vlastně je za mě jako výborným reprezentantem žánru té literární reportáže. Mimo jiné o něm jsem teda natočil jako dlouhý rozhovor se zakladatelem Absinthu Jurajem Koudelou, je k dispozici na podcastě Na volné noze. Kdybyste si chtěli poslechnout více o tom, jako co tenhle žánr představuje a čím je výjimečný a proč se vlastně Absinthe snaží jej dostat do českého a slovenského kulturního a literárního povědomí. No, takže to je v podstatě za mě všechno. Moje knihy roku 2023. Doufám, že jste si tuhletu epizodu užili, že vás něčím inspirovala k další četbě. Myslím si, že letošní rok to bude zase úplně jiné, protože tím, jak se teďka budu mnohem více věnovat vlastnímu psaní, tak je možné, že budu číst méně knih, které bych sdílel tady v podcastu a na blogu. Obecně, jo, ještě možná takový dodatek. Fakt je ten, že já kvůli práci přečtu mnohem více knih, než vlastně se mi podaří tady nazdílet. Takže když je to nějaká manažerská pracovní literatura, nějaká populárně vědecká, která se týká nějakého předmětu, kterým se zrovna zabývám, a není to úplně knížka, o které bych měl jako čas natáčet nebo chuť natáčet, tak ji prostě přeskočím. Jo? To znamená, neberte tady tenhle ten podcast jako úplnou zprávu o tom, co čtu, protože to by nešlo, to bych prostě časově nedával. Snažím se zkrátka vybírat věci, u kterých předpokládám, že můžou být jako zajímavé pro nějakou širokou čtenářskou obec, pro mé kamarády, že to jsou zkrátka věci, které mají jako kromě toho, že mě zaujali nějakým jako aspektem pracovním, tak mají nějaký jakoby populární appeal a zároveň jsem je dočet, protože ne úplně každou knížku dočtu, některé čtu takovým tím zrychleným způsobem, že člověk si vybere pasáže, přečte z toho třeba 50-80%, ale považuji za důležité, aby když už teda něco recenzuju, tak aby to byly knížky, které jsem teda opravdu přečetl od první do poslední stránky, protože by mi to přišlo nepoctivé vůči autorům. Takže za mě všechno, budu samozřejmě rád, když se někde pod touto epizodou, pokud to posloucháte na Spotify, podělíte o nějaké v komentářích o vlastní čtenářské tipy, co byly vaše nejlepší knížky za uplynulý rok. A zkrátka mějte se báječně, čtěte a já budu rád, když zůstaneme v kontaktu, aspoň prostřednictvím tohoto podcastu.